Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Vă mulțumesc pentru că aprofundați Biblia și vă felicit, întrucât am ajuns la jumătatea studiilor. Felicitări pentru perseverență. Ne-am rugat ca Dumnezeu să fie alături de noi și împreună cu dumneavoastră, oriunde sunteți dumneavoastră, ne ascultați sau ne auziți. Astăzi discutăm despre cum a fost traversată Marea pe uscat și de ce acest eveniment, întâmplat într-o dimineață foarte vestită în Vechiul Testament, reprezintă cel mai mare miracol pentru cei prezenți, care a dovedit că cel mai mare Dumnezeu este prezent și trece de partea victimelor. Suntem împreună cu pastorii Palfi Micloș, bun venit!
Bine v-am găsit!
Și pastorul Anca Beniamin, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Suntem prieteni împreună la studiul Bibliei și vă invit la o întrebare directă de legătură între Vechiul și Noul Testament. Ce a făcut Domnul Iisus la Marea Roșie?
A făcut ceva extraordinar. A oferit poporului său o demonstrație de plină a iubirii, a protecției, a puterii sale de a împlini tot ceea ce promisese de generații întregi.
Înțeleg că a fost prezent acolo?
Cu siguranță. Apostolul Pavel spune foarte clar, stânca era Hristos și mai multe pasaje biblice ne sugerează că de fapt acel înger și Dumnezeu care de mai multe ori s-a arătat poporului Israel era de fapt prin Domnul Hristos mijlocirea aceasta.
Ai aceeași perspectivă? A fost Iisus?
Bineînțeles. Apostolul Pavel spune că ceea ce a însemnat botezul pentru un copil al lui Dumnezeu în Noul Testament a însemnat trecerea Mării Roșii pentru un evreu. În generația respectivă, Domnul Hristos a fost acolo și le-a oferit o experiență similară cu experiența botezului. Evreii, când au intrat în Marea Roșie, evident despicată, au fost cu o anumită mentalitate, cu o anumită atitudine și au ieșit de acolo cu altă atitudine. La fel cum ar fi trebuit să se întâmple la fiecare botez. Omul intră în apă cu o anumită atitudine și iese de acolo, ar trebui să iasă de acolo ca un om schimbat. Adică experiența a fost dramatică, un impact fenomenal. În Exod, capitolul 12, la final, e chiar se rezumă acolo că atunci au cunoscut evreii că Domnul este cu ei. Și deci a fost o experiență similară botezului, pocăinței.
Și că acest Domn este însuși Domnul Iisus Hristos, pe care noi îl iubim, pe care îl găsim foarte frecvent în Noul Testament, dar pe care trebuie să-l descoperim în fiecare povestire importantă din Vechiul Testament. E foarte plăcut pentru mine gândul acesta că Domnul Iisus a fost acolo, nu doar Dumnezeul evreilor sau Domnul Dumnezeu sau Bunul Dumnezeu sau Cel Prea Înalt, ci însuși Iisus Hristos a fost prezent acolo și
a doua persoană a divinității, pentru el nu purta numele de Iisus Hristos, dar a doua persoană a divinității, înainte de întrupare, era acolo.
A separat apele cum făcuse la crearea lumii. Suntem în Exodul 12, vă invit să privim cu analiză versetul 31 și 32. În aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și le-a zis: sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel. Duceți-vă să slujiți Domnului cum ați zis. Luați-vă și oile și boii cum ați zis, duceți-vă și binecuvântați-vă. Este binecuvântați-mă. Este decretul de eliberare. Decretul de punere în acțiune a Exodului. Totuși ceva lipsește de aici și mi-a atras atenția, de asta vă rugăm să înțelegem și mai bine. Faraon nu își cere scuze, nu își cere iertare, dar vrea binecuvântare. O cerere mai ciudată.
El vrea binecuvântare, dar nu spune nimic despre Dumnezeu. El cere lui Moise, fără să recunoască în mod clar și explicit faptul că acolo de fapt n-a fost Moise. Moise era trimisul lui Dumnezeu, era de fapt în spate puterea lui Dumnezeu. Deci nici în cel mai greu ceas al încercării lui, el nu recunoaște în mod explicit faptul că a fost vorba despre Dumnezeu. Impactul plăgii a 10-a și moartea întâilor născuți a fost devastator pentru poporul egiptean, nu doar demografic, pentru că în fiecare casă era un mort, ceea ce însemna la propriu doliu național pentru fiecare egiptean. Dar a fost un impact mare pentru că întâiul născut era un simbol cultural, religios și politic. Întâiul născut însemna garanția viitorului națiunii din punct de vedere politic, pentru că întâiul născut al lui Faraon urma să fie moștenitorul tronului. Deci s-a rupt linia dinastică, o lovitură politică teribilă. După aceea, întâi născuți erau principalii moștenitori în popor. Erau cei mai respectați. La naștere, ei erau consacrați zeilor. Și erau protejați de zei. În mod special, pentru ei se aduceau ofrande zeilor. Toată această lovitură teribilă i-a adus pe egipteni în punctul să înțeleagă că ce ar putea să urmeze doar distrugerea întregii națiuni. El n-a fost convins sau condus la pocăință de toate acestea așa cum ar fi trebuit și cum Dumnezeu ar fi dorit, ci el a fost constrâns să înțeleagă că dacă îl mai lasă pe Moise și pe evrei în țară, națiunea lui va fi distrusă. Cu alte cuvinte, mergeți, duceți-vă și opriți distrugerea din țara mea. Acesta este și motivul pentru care, după ce au fost menținuți cu forța, pur și simplu au fost alungați și au fost rugați să plece, ba chiar, aș zice eu, într-un anumit context, mituiți, li s-au dat bani, li s-au dat podoabe, li s-au dat cantități însemnate de aur, ca să plece din țară, pentru că altfel au înțeles că Egiptul va fi complet distrus.
Este reacția stoarsă în urma circumstanțelor constrângătoare asupra faraonului. El răspunde din teamă aici. Se gândește cu teamă la viitor ce ar putea să urmeze. Decretul acesta este dat din teamă. Nu este vorba de pocăință. Este urmărit interesul personal ca nu cumva să se întâmple ceva mai rău. De aceea cere binecuvântare, dar nu-și cere iertare. Biblia învață că bunătatea lui Dumnezeu este aceea care ne conduce la pocăință. Și aici mulți creștini se înșală. Eu văd de multe ori pe marginea șoselelor mesaje creștine care încearcă să umple pe oameni de teamă, rai și iad, după ce inima se va opri, ce se va întâmpla și așa mai departe. Teama este folosită în Biblie ca metodă pedagogică de a opri pe om în nebunia lui. Cum s-a întâmplat și la Sinai, când muntele era cuprins de flăcări și evreii se temeau. Dar teama e doar pentru a opri pe om în drumul său nebunesc. Nu este un mijloc prin care se ajunge la pocăință. Bunătatea lui Dumnezeu ne conduce la pocăință.
Teama nu este decât o metodă primară de început, nu este o metodă completă și nu este o metodă finală de a intra în relație cu Dumnezeu.
Exact. Și raportarea cu teama la Dumnezeu este cumva... Apostolul Ioan spune că cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste, pentru că în dragoste nu este teamă și dragostea desăvârșită aruncă teama.
Deci pocăința asta de dragul binecuvântărilor sau de a scăpa de blestem nu este o pocăință autentică. Faraonul nu-și cere iertare. Dacă nu regreți în mod autentic...
Și chiar dacă regreți, dar nu regret din cauza că mi-e teamă de consecințe, însă dacă cunosc dragostea și bunătatea și puterea lui Dumnezeu, eu s-ar putea să regret din cauza că am făcut un rău altuia.
Continuăm. Există aici o legătură în text pe care o văd între o datorie pe care Dumnezeu o lasă odată cu Exodul pentru fiecare generație care urmează. Deci se întâmplă un eveniment atunci, în 1500 înainte de Hristos, aproximativ, și acest eveniment îi face datori pe toți oamenii care trăiesc după aceea și fiecare generație trebuie să comemoreze acel eveniment, pomenirea faptelor Domnului. Și apoi aș vrea să mai facem o legătură între moartea egiptenilor și răscumpărarea evreilor. Citesc versetul 2, punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni cât și dintre dobitoace. Este al meu. Este o povestire care trebuie spusă. Aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Este pomenirea unor fapte făcute pentru cei vii, nu pentru cei morți. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Și versetul 15 l-am notat. Într-o zi când te va întreba fiul tău ce înseamnă, să răspunzi prin mâna lui cea atotputernică Domnul ne-a scos și fiindcă Faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuți ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului, după mulți ani, pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. Dacă vreți să facem un comentariu, vă rog, și mă interesează și să înțelegem dacă această lege este valabilă, pentru că foarte subliniat se spune pentru fiecare generație, regulă permanentă, asta cu întâi născuți.
Prin protejarea întâilor născuți, Dumnezeu n-a protejat doar prezentul națiunii, ci și viitorul ei, dar a mai protejat și moștenirea ei religioasă. Nu întâmplător, ei trebuia să fie consacrați lui Dumnezeu, pentru că în societatea patriarhală, întâiul născut era cel care devenea preot al familiei și ducea mai departe moștenirea religioasă, moștenirea credinței a familiei. El trebuia să conducă serviciile de consacrare, jertfele de la altar și așa mai departe în societatea patriarhală. Și, practic, planul inițial al lui Dumnezeu a fost ca acești întâi născuți să alcătuiască o societate de preoți în cadrul poporului Israel, care ei să ducă mai departe moștenirea spirituală. Această moștenire a fost preluată ulterior de seminția leviților, care au fost ei consacrați datorită fidelității față de Dumnezeu într-un context de criză. Cu toate acestea, a rămas această amintire a salvării întâilor născuți, care trebuiau să fie răscumpărați printr-o achitare a unei taxe la templu, la sanctuar. De ce? Pentru că prin aceasta, Dumnezeu dorea ca ei să-și amintească mereu acel contrast. În copiilor, întâilor născuți, moștenirea lor, viitorul națiunilor, generațiile lor ulterioare au fost salvate de sângele mielului. Ei trebuiau să recunoască această putere de a salva a sângelui mielului, care reprezenta pe Domnul Hristos, și că viitorul națiunilor a fost în mâna lui Dumnezeu, a fost protejat, asigurat, în timp ce națiunea egipteană și-a avut viitorul în praf distrus.
E puțin greu să înțelegem, pentru că noi trăim astăzi într-o lume a egalității și toți copiii au aceleași drepturi și pentru cel care este lider se fac alegeri. Ori alegerile în lumea veche erau deja făcute, erau circumstanțiale. Cine se naște primul, el va fi conducătorul și avea mai mult decât ceilalți, adică nu avea moștenire egală cu ceilalți. Și pentru noi este puțin delicat să înțelegem.
Da, legat de relatarea aceasta și distinția pe care o face Dumnezeu între întâi născuți și ceilalți, mai întâi, poporul iudeu, cum suntem și noi, ființa umană este foarte schimbătoare. Oamenii se schimbă de-a lungul vieții, uneori chiar de-a lungul unui an se schimbă. Evrei, când Dumnezeu îl trimite pe Moise la evrei, Moise îi spune lui Dumnezeu, și ce să le spun, cine m-a trimis? Era clar că ei erau ca nisipurile mișcătoare. Și atunci Dumnezeu le oferă această experiență ca să-i ancoreze în ceva, să le fixeze credința în ceva. Această fixare a credinței, mai întâi, este în experiența salvării în timpul plăgii a 10-a. Ei au fost salvați acolo ca popor. Dar, în același timp, faptul că Dumnezeu le poruncește că întâiul născut al dobitoacelor trebuie sacrificat și întâiul născut al oamenilor trebuie răscumpărat. E clar că se intenționează un sens mai profund aici.
Care
este vorba despre un întâi născut care va veni peste multe generații și evrei urmau să se ancoreze în acel...
E tot legătura cu viitorul despre care spunea
bineînțeles.
De fapt, imaginea întâiului născut este și imaginea viitorului. Și acum, din acest...
Și ei au fost ancorați în salvarea din plaga 10-a, trebuia să le fixeze credința, să aibă o temelie emoțională, intelectuală, pe care să construiască mai departe și multe generații și în timpul psalmilor, adică la peste 500 de ani de la Exod, ei cântau tot despre eliberarea din Egipt, e clar că s-au fixat acolo și e foarte bine așa, dar nu era suficient, pentru că urma să vină un întâi născut și toată teologia aceasta al întâiului născut care trebuie sacrificat arăta către cineva care a fost destinat pentru așa ceva și de ce e întâiul născut. Răspunsul e foarte simplu. În opinia mea, cel care urma să fie jertfă trebuia să fie primul născut al unei fecioare ca să excludă orice altă bănuială și orice altă posibilitate. Trebuie să fie Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului.
Era un simbol al purității.
Al originii divine. Pentru că Iisus este și de origine umană, dar e și de origine divină. Iisus spune că am coborât din cer. Și ca să evităm vreo posibilitate ca cineva să interpreteze altfel, de aceea trebuia să se nască, să fie primul copil al unei fecioare. Și atunci orice altă posibilitate omenească este exclusă. Și Dumnezeu a intenționat ca acest întâi născut să fie acea jertfă care s-a tot repetat cu întâi născuții din timpurile din vechime. E un sens profund aici.
E chiar foarte profund și dacă nu am înțeles, avem și opțiunea să derulăm înapoi, să mai ascultăm o dată, pentru că cea mai importantă este legătura cu Domnul Iisus Hristos și cu viitorul, pe care ambii colegi au făcut-o foarte bine. Continuăm cu un detaliu foarte emoționant.
Dacă mă ierți, atât de important a fost lucrul acesta cu întâiul născut și cu jertfa în jurul Paștelui, încât marile reforme în poporul iudeu, reforma din timpul lui Ezechia, reforma din timpul lui Iosia, reforma din timpul lui Ezra, au început cu Paștele și cu jertfa întâiul născut și de asemenea Domnul Hristos a participat la 3 sărbători de Paște.
De fapt, prima ieșire în lume a Domnului Iisus a fost la Paște la 12 ani.
Da, și apoi încă 3 ocazii în timpul activității sale publice. Deci clar că Dumnezeu intenționa ca evrei să fie foarte bine ancorați în lucrul acesta. Noi adventiști am mers un pic mai departe, pentru că noi suntem ancorați în Hristos pe cruce și în Hristos în Sfânta Sfintelor.
Înțeleg foarte clar că întâiul născut este un simbol al lui Mesia, fiul care avea să vină și să salveze familia și de fapt prin acest ritual,
și care neapărat trebuia să fie întâiul născut.
Da, ei îl primeau în familia lor pe Dumnezeu și se încredeau în el. Haideți să ne uităm în Exodul 13 cu versetul 19. Moise a luat cu el oasele lui Iosif. Nu cred că erau așa puse într-un sac cum fac românii la îngropare, probabil că erau, cu siguranță fuseseră înmormântate într-un stil regal și foarte luxos, dar aici așa zice, a luat cu el oasele lui Iosif, că Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure, zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați cu voi oasele mele de aici. Cu siguranță că prevăzuse și această mobilitate de care urma să aibă parte. Și îmi imaginez sau încerc să aflu de la voi cine și cum o fi cărat aceste rămășițe foarte prețioase timp de 40 de ani.
Acest detaliu, care nu este foarte încântător, însă transmite un mesaj extraordinar despre ce înseamnă puterea credinței. Iosif era cel care a dus familia lui Iacov în Egipt. Deci, într-un fel, el era responsabil pentru sosirea în Egipt. Totul a fost providențial, dar el a fost văzut mijlocul prin care a ajuns în Egipt. Datorită lui, poporul a ajuns în Egipt, lucrurile au degenerat și libertatea s-a transformat în robie, dar Iosif le-a lăsat o moștenire. Evident, pentru Iosif nu mai ținea nimic faptul că oasele lui rămâneau în Egipt, dar el a trimis un mesaj și mesajul lui era: eu am convingerea că într-o zi Dumnezeu vă va duce în țara promisă. El, care din punct de vedere omenesc, a realizat tot ce se putea realiza, a atins cea mai înaltă treaptă în structura ierarhică a Egiptului pe care o putea să atingă cineva fără a face parte din familia regală. Cu toate acestea, împlinit pe plan pământesc, în mod deplin, Egiptul fiind civilizația cea mai evoluată a vremii, Iosif era cu gândul la Canaan. Și el a transmis lucrul acesta: oricât de bine vă va merge în Egipt sau oricât de rău, să nu uitați că într-o zi voi vă veți întoarce acolo unde Dumnezeu a plănuit de la început, să fiți în Canaan. Și dovada este că eu sunt convins de asta, este că vă spun, când veți pleca, să nu uitați de oasele mele, să le îngropați acolo unde este locul meu, în țara Canaanului. Chiar și oasele nu vreau să rămână în Egipt. Era un mesaj al credinței care a rămas ca o licărire de lumină în acei ani grei de uitare aparentă a rostului lor. Acum, forma sub care acestea au fost duse, Iosif făcând parte din elita societății egiptene, a fost cu siguranță mormântat după toate rânduielile specifice, cel mai probabil a fost îmbălsămat, corpul a fost pus într-un sarcofag, numai cei care au mai călătorit prin muzee de arheologie știm că au fost niște sarcofage foarte elegante, unele din lemn sculptate, altele chiar pictate, altele din metale și așa mai departe. Cel mai probabil a fost luat acel sarcofag, nu sunt singurele poveri pe care poporul Israel le-a luat din Egipt. Aveau animale de povară și n-a fost chiar așa de complicat să transporte.
De fapt, cuvântul ebraic care în română este tradus cu sicriu, că a fost îmbălsănat și pus într-un sicriu, este exact același cuvânt care este folosit pentru chivot. Adică, probabil că a fost o ladă din lemn în care a fost păstrat, fiind îmbălsămat. Avem aici un mic detaliu, o mică informație cu privire la ceilalți, cu privire la corpurile celorlalți patriarhi. Ștefan, în predica sa înaintea Sinedriului, în Fapte 7, 15 și 16, spune următoarele: Iacov s-a coborât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri, cei 12 patriarhi, și au fost strămutați la Sihem, unde era mormântul patriarhilor. Ei vorbește la plural. Adică și Iosefus Flavius spune că nu doar rămășițele lui Iosif au fost strămutate, ci și rămășițele celorlalți 11 patriarhi, și o veche tradiție iudaică spune același lucru. Deci este o profeție faptul că n-au fost înmormântați în Egipt, ci urma să fie luați pe sus, cărați 40 de ani prin pustie, și înmormântați doar în țara în care Dumnezeu urma să le dea odihnă. Până atunci nu avea odihnă.
Și arată un mare respect pentru ce rămâne, pentru resturile trupești. Nu prea lasă loc pentru ideea de suflet, de imaterial, de duh, și arată că ei așteptau învierea trupului.
Nu, de aceea se înmormânta lângă soții.
Da. Și ca să se reunească familial foarte rapid.
Da.
Continuăm, Beni, dacă vrei să ne povestești, te rugăm, noi toți care te ascultăm, cum s-a traversat apa pe uscat.
Momentul traversării Mării Roșii rămâne în istoria biblică cea mai spectaculoasă intervenție a lui Dumnezeu în favoarea poporului său. A fost genul acela de experiență pe care nu poți să uiți toată viața, pentru că memoria noastră este strâns conectată de emoții. Emoțiile pe care poporul Israel le-a trăit la traversarea Mării Roșii au fost atât de intense, atât de dramatice, încât experiența aceea n-a fost uitată toată viața, dar nu numai atât, s-a considerat că merită transmisă cu grijă generațiilor următoare. Totul s-a derulat în câteva zile după ieșirea din Egipt. Ei n-au luat-o direct pe drumul spre Canaan, așa cum imaginea ne arată o hartă a peregrinajului lor, așa cum ar fi trebuit cumva pe nord, spre nord, și au luat-o spre sud. Și interesant, n-au luat-o pe partea care ducea în peninsula Sinai spre uscat, ci pe partea care ducea către Marea Roșie.
Pe ocolite.
Pe ocolite. Asta din start a ridicat niște întrebări. De ce tocmai acel traseu? A lăsat așa un pic în suspans în sufletul evreilor, care deja aveau niște nedumeriri, pentru că rămăsese o întrebare: oare faraon va putea să ierte, să uite și să se împace cu plecarea poporului Israel?
Și Dumnezeu asta deja știa că nu va putea să accepte pierderea asta?
Au simțit acolo că rugăciunea aceea de binecuvântare nu e din toată inima, ci este constrânsă, și erau deja câteva nedumeriri. Apoi drumul acela spre sud i-a dus într-o zonă care era ca un fel de înfundătură a traseului. Pe de o parte se vede acolo Golful Suez. Golful Suez în zona respectivă are lățimea lui cea mai mică, este de câțiva zeci de kilometri în cea mai îngustă parte a lui, și adâncimea lui cea mai mică în cea mai joasă parte a lui este de cel puțin 12-20 de metri. Deci imposibil de traversat. Golful Suez practic prelungește Marea Roșie. Astăzi zona respectivă este traversată și de canalul Suez, partea de uscat, și este o porțiune navigabilă, adică este traversată de vase, nu de oameni pe jos, în niciun caz. Imposibil de trecut. Se vede acolo partea mai maronie, mai în sud, o zonă muntoasă, din nou foarte greu de traversat, dacă nu imposibil, și au fost prinși acolo ca într-o capcană. Capcană care n-au perceput-o neapărat așa, decât în momentul în care valuri de praf le-au atras atenția că se vedea avangarda armatei lui faraon, ceea ce le-a confirmat cele mai negre temeri ale lor. Prinși ca într-o capcană între Marea Roșie și munți pe de-o parte și armata lui faraon de cealaltă parte, groaza lor a fost teribilă și intensitatea emoțiilor este relevată de cuvintele grele pe care le-au spus lui Moise, pe de o parte, sau de rugăciunile intense pe care alții mai credincioși au început să le facă spre Dumnezeu. Totuși, un semn de speranță a fost, pentru că stâlpul de nor care era în fața lor de obicei ca să-i călăuzească, s-a așezat între armata egipteană și ei, stâlp de nor care apoi a fost întărit și de venirea nopții, și noaptea aceea Dumnezeu începe să lucreze la traversarea Mării Roșii, trimițând un vânt supranatural, așa cum l-au perceput ei, cred eu, forțele fizice pe care Dumnezeu le-a generat prin îngerii săi, pentru a despica efectiv Marea Roșie.
Deci au aspirat-o pur și simplu.
Da, efectiv a îndepărtat și a creat prin forțe fizice supranaturale generate de Dumnezeu, a îndepărtat apele de o parte și de alta, creând pur și simplu o cale prin Marea Roșie, pe fundul Mării Roșii, având de o parte și de alta ziduri de apă. Momentul acesta a fost anticipat de Moise, care a fost singurul liniștit în scena aceea, transmițind poporului să stați liniștiți, pentru că pe acești egipteni nu-i veți mai vedea. Și spre dimineață se dă semnalul de a traversa Marea Roșie. Emoția și surpriza poporului a fost una imensă.
Că nu văzuseră, doar dimineața au putut să vadă. Da, vântul se auzea.
Exact, exact. Pentru prima dată i-au văzut că Dumnezeu, într-adevăr, le-a realizat o cale de scăpare. Călătoria n-a fost una de câteva minute, a fost cel puțin câțiva kilometri de traversat. Și
în grabă.
Da, totul a fost sub cea mai mare ordine, pentru că noaptea aceea a fost o noapte de mobilizare și de organizare pentru traversarea Mării Roșii. Iar în timp ce ei au reușit să traverseze, egiptenii au decis să-i urmărească. Și în momentul acela, carele lor s-au blocat în nisipul mării, pe fundul mării, semn în care i-au înțeles că Dumnezeu în continuare luptă pentru poporul său, nimic întâmplător în toată această scenă pentru ei, încercând să se retragă. A fost prea târziu, pentru că odată ce poporul a ajuns pe celălalt țărm, la un semn al lui Moise, apele s-au revărsat peste armata egipteană înnecându-i.
Dacă vrei să adaugi, eu aș puncta două puncte, te rog să-mi permiți, Michi. Odată că Domnul Iisus era cel care stătea în nor și a fost prezent la despicarea mării, și faptul că evreii n-au mai avut logică, se temeau de moarte, adică de cel mai rău lucru care li se putea întâmpla, în timp ce intenția faraonului era să ia înapoi, să-i ducă în robie, nu neapărat să-i omoare. Dar este foarte greu să rămâi rațional în momente din astea tensionate. Și al treilea lucru, Dumnezeu nu a dorit ca să fie o confruntare armată între evrei și egipteni, a evitat întotdeauna asta în ultimele luni, în timpul urgiilor, și a evitat și acum, pentru că zice că Domnul va lupta pentru voi. Domnul nu dorea ca evreii să lupte, scrie asta în Exodul 14:14, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți, măcar că ei erau înarmați. Biblia spune că ieșiseră înarmați, 13:18. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului.
Toată istoria poporului iudeu este o oscilare între calea lui Dumnezeu și căile oamenilor. Calea oamenilor este aceasta naturală, adică așa se întâmplă pe pământ. Ești atacat, trebuie să te aperi cumva. Iei armele, faci armată, te organizezi și încerci să te aperi. Și este legitim. Calea lui Dumnezeu este altfel. Calea lui Dumnezeu este supranaturală. În momentul în care Dumnezeu le spune stați liniștiți, nu aveți de luptat, se mai repetă încă o singură dată în toată istoria Vechiului Testament, în timpul împăratului Iosafat, în care la fel evreilor li se spune nu aveți de luat arme în mâini. Într-adevăr, a avut loc o bătălie, dar bătălia a fost între vrăjmașii poporului iudeu. Iudeii a mers doar după pradă acolo. Acum, este un principiu în Biblie. Domnul Hristos spune lui Petru, cine scoate sabia, de sabie va pieri. În Apocalipsa 13, despre prima fiară, spune că dacă cineva omoară pe altcineva cu sabia, sabia va fi omorât și el de sabie. Dacă cineva duce pe altul în robie, va fi dus și în robie. Robert Fleming, pe baza acestui verset, a prezis faptul că papa va pleca în exil în timpul lui Napoleon. De asemenea, Dumnezeu spune lui David că după episodul cu Batseba,
spune că nu se va depărta sabia de la casa ta. Adică asta e principiul care trece prin Biblie. Dacă mergem pe căile omenești, vom avea consecințe naturale inerente căilor omenești. Însă, ce am descoperit în Exod? Dumnezeu nu doar aici n-a intenționat ca poporul iudeu să lupte, ci și în alte ocazii. Pentru că în Exod, capitolul 23, versetul 27, în momentul în care suntem la Sinai și Dumnezeu intră în legământ cu poporul său, le spune că ascultarea este mai importantă decât a face ceva de capul lor. Și cum ar fi fost calea aceasta lui Dumnezeu? Voi trimite groaza mea înaintea ta, voi pune pe fugă pe toate poporile la care vei ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. Voi trimite viespile bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta pe heviți, cananiți și așa mai departe. Adică Dumnezeu este subiectul acțiunii, El face acțiunea, poporul ar trebui să asculte.
Și modelul acesta de non-violență, de cucerire pașnică, ar fi trebuit să fie repetat.
Bineînțeles. Doar că poporul evreu a oscilat mereu între calea lui Dumnezeu și calea oamenilor.
Continuăm, vă arăt textele din Exodul 14 cu 25. Este concluzia egiptenilor. Egiptenii au zis atunci, când au avut pană la roată, haidem să fugim dinaintea lui Israel, că Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Este clar că ei simt prezența Dumnezeului evreilor acolo și clar că înțeleg că Dumnezeu ține partea victimelor. Și apoi concluzia evreilor: Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor, este versetul 31, și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Deci ce a fost atât de convingător pentru oamenii aceștia, și pentru evrei și pentru neevrei?
Practic, de la plaga a treia, atunci când vrăjitorii au încercat să imite plaga păduchilor, n-au reușit, a fost un semnal clar și ei au declarat deja de atunci: aici este degetul lui Dumnezeu. A fost deci un punct în care explicațiile oculte sau ale vrăjitorilor sau religioase nu au mai fost suficiente pentru a explica ce se întâmplă în Egipt. Acesta este ultimul moment în care ei se conving, dar e prea târziu. Și ce a convins?
Adică, iartă-mă, am impresia că atunci când au intrat în mare, nu erau convinși de ce fac. Dar în timp ce alergau acolo și au făcut pană la roțile carelor și ce-o mai fi simțit, ce-o mai fi văzut, nu știu, au fost sunete acolo, atunci ei și-au dat seama în ce au intrat și au vrut să se întoarcă. Deci, dar înainte să intre, nu.
Da, pentru că în primul rând era armata și a primit niște ordine. Probabil că asta a fost decizia liderilor. Concluzia liderilor. Ei trebuiau să meargă oriunde, orice se întâmplă, au primit ordin să meargă. Dar liderii, în momentul în care această traversare a fost însoțită de fenomene supranaturale, adică tunete, fulgere, și contextul a fost de așa natură încât ei au văzut că nu pot să înainteze, pentru că acele care aveau niște roți ascuțite și acele roți s-au împotmolit, de fapt asta era ideea, s-au împotmolit efectiv pe fundul mării și nu mai puteau să înainteze. Practic ei s-au blocat pe fundul mării și au văzut că evreii au scăpat, ei sunt blocați pe fundul mării și au rămas doar de o parte și de alta zidurile de apă. Era clar că deja sunt într-un pericol foarte mare și nu își mai ating obiectivul. Deci asta a fost o situație evidentă de pericol.
Am înțeles foarte bine, mulțumesc.
Păcatul este un nonsens, necredința este un nonsens, este ceva irațional. Biblia spune că cei care mă urăsc pe mine iubesc moartea. E un nonsens să faci așa ceva. Sau în altă parte, despre Domnul Hristos se spune că m-au urât fără temei, adică fără logică. N-aș izola momentul în care ei își dau seama că armele lor și carele lor se dezintegrează, n-aș izola momentul acesta de înșiruirea de evenimente care a avut loc până atunci, cum a spus fratele Anca. La plaga a treia, egiptenii au spus, e degetul lui Dumnezeu. La plaga a opta, consilierii lui Faraon l-au improlat, hai să dăm drumul. La plaga a zecea, i-au alungat. Plus, în momentul în care i-au ajuns din urmă, ei credeau că evreii fiind prinși între munte și mare, vor fi o pradă ușoară, ei au stat ore întregi în neputința creată de nor, în care nu puteau înainta. Nu erau lucrurile acestea suficient de raționale, suficient de întemeiate ca să nu ajungă în gura morții? Și iată, aici este o viață de necredință.
Și nonsensul acela.
Da, o viață de necredință în ultima instanță, chiar și în fața celor mai puternice dovezi care ar trebui să convingă pe orice om rezonabil și cu bun simț, nu reușește să-i convingă.
Avem aici un capitol întreg, capitolul al 15-lea, despre cântarea lui Moise. Dacă puteți, de asemenea, cu câteva elemente narrative, cum foarte frumos ați făcut mai devreme, să ne spuneți cine a compus-o, cine a cântat-o, ce stil de melodie avea, a fost cântată de milioane de oameni, cum a fost învățată foarte rapid atunci.
Această compoziție este prima menționare biblică a unei cântări, a unui intonări publice, și ea își are rostul pentru că este reacția naturală a omului care este copleșit de manifestarea evidentă a puterii și protecției lui Dumnezeu. Ea a fost compusă sub inspirație de Moise. Ei pur și simplu s-au oprit și au simțit că este normal să aducă laudă lui Dumnezeu și au făcut-o în modul cel mai sublim cu putință, compunând, creând un imn sub inspirație pe care l-au cântat și l-au învățat. Imnul acesta are în esență trei mesaje, ar zice. Pe de o parte este această eliberare de sub opresiune. Acela a fost cu adevărat momentul în care ei s-au simțit liberi. A fost cu adevărat momentul în care era clar
că nu mai vine,
că nu mai există niciun pericol. Armata egipteană era distrusă.
Și faraonul murise.
Momentul acela extraordinar când te simți cu adevărat liber după generații întregi de opresiune. Apoi intervenția directă a lui Dumnezeu în favoarea poporului său. Pentru că această eliberare a fost adusă de Dumnezeu. N-a fost un noroc, n-a fost o soartă. A fost intervenția directă a lui Dumnezeu și în final cel mai potrivit răspuns este lauda și închinarea adusă lui Dumnezeu. Acestea sunt elementele constitutive. Din păcate, Sfânta Scriptură n-are partituri, n-are notații muzicale, dar există în cultura și tradiția evrească imnuri care transmit cel puțin asemănător. Avem și în Cartea de Imnuri un asemenea imn care transmit asemănător.
Care este?
N-aș putea să spun acum, dar am găsit acea melodie evrească transpusă în care se transmite acest mesaj extraordinar al sărbătoririi prin muzică a eliberării lui Dumnezeu.
E greu să facem precizări cu privire la stilistică și, nu știu, pentru că evreii de-abia ieșiseră din robie, n-aveau cultura lor încă. Faptul că această cântare a fost cântată în două coruri, de fapt, reiese din versetul 20. Deci cânta poporul, cântarea lui Moise, și mai departe. Și apoi
Moise,
versetul...
cântarea, iartă-mă, era cântarea scrisă de Moise?
Probabil că a fost ceva spontan. Ceva spontan, repetat de popor.
A cântat.
Da. Și... cum a fost și Nevul Mediu. Nevul Mediu, cei care cântau la curtea unui împărat, de foarte multe ori improvizau.
Da, dar nu te întrerup. Mergem către al doilea cor, versetul 20.
Al doilea cor. Versetul 20. Maria, prorocița, sora lui Aaron, a luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu timpanii și jucând. Într-o paranteză, clar că era o cântare veselă, plină de exaltare. Dacă citim toată cântarea, e plină de o explozie de bucurie, de laudă la adresa lui Dumnezeu, îl înalță pe Dumnezeu foarte mult, foarte veselă, foarte veselă, cu timpane, niște tobe pe care, la care cântau bătând cu mâinile, cu palmele, și jucând. Este vorba de dans, dans religios, dar nu dansau bărbații și femeile. Dansul era separat. Deci cânta poporul, femeile răspundeau într-un cor.
Spune asta, Maria...
Asta vine din tradiția egipteană, să se cânte în două coruri și un cor răspunde celuilalt cor.
Zice versetul 21, Maria răspundea copiilor lui Israel, corul masculin și corul feminin. Nu?
Exact.
Da. Un fel de refren.
Dar însă este ceva în cântarea aceasta, dacă îmi permiți, referitor la conținut. La conținut. Este ceva tainic aici, care pentru cititorul atent ridică un semn de întrebare. În versetul 13 și 17, de aici deduc că această cântare e inspirată prin Moise. Dumnezeu l-a inspirat pe Moise. Versetul 13. Prin îndurarea ta tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrept spre locașul sfințeniei tale. Nu exista niciun locaș al sfințeniei lui Dumnezeu atunci încă. Și apoi versetul 17 și mai explicit. Tu îi vei aduce și îi vei așeza pe muntele moștenirii tale în locul pe care ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne, la templul pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne. Cu adică templu, în limba ebraică, Midraș, este numele sanctuarului. Lui Moise Dumnezeu îi spune la rugul aprins, uite, te duci în Egipt, îi vei scoate și vei aduce aici la Horeb. Aici e locuința mea. Și cu adevărat, Dumnezeu mai târziu poruncește să se construiască templu. Cântarea vorbește despre esența umblării acolo. Pe motivul pentru care i-a ascultat, vrea să-i aducă la el.
Eu mă întorc la partea practică. Am văzut că Dumnezeu avea putere să aducă nenorociri, calamități naturale, adică să stârnească forțele naturii împotriva oamenilor, vietăților, animalelor. De data asta se întâmplă diferit. Aceeași natură este folosită să facă bine. Adică marea se despică, asta este un semn evident și pentru egipteni și pentru eliberarea lor. Și în aceste 10 minute rămase, aș vrea să discutăm despre dragostea lui Dumnezeu. Eu văd o tonalitate deosebită aici a iubirii lui Dumnezeu, pentru că populația Egiptului, în afară de întâi născuți, nu a fost distrusă, armata avea un număr limitat de militari și m-ar ajuta dacă am putea să calculăm aceste pierderi și să le comparăm de asemenea cu numărul de victime pe care egiptenii le făcuseră în rândul evreilor de-a lungul secolelor. Adică aș vrea să facem comparația asta pentru a arăta iubirea lui Dumnezeu și sintetizez mai multe întrebări într-una singură, pornind de aici iubirea lui Dumnezeu, să așezăm pe cele două talere. Pierderile suferite de evrei de-a lungul a sute de ani în robie versus pierderile în recolte și vieți de animale și câteva vieți omenești în Egipt în timpul urgiilor. Și să vedem unde este pierderea mai mare. Dacă pierderea mai mare este în Egipt, pentru a fi corecți, pentru că Dumnezeu este și învinuit de foarte mulți, pe nedrept, și se spune a omorât oameni. Dar să vedem cum Dumnezeu echivalează talerele și face dreptate. Unde este mai multă suferință? La evrei sute de ani în Egipt sau la eliberarea din Egipt cu preavize și în ultimă instanță pentru că ei nu au acceptat condițiile lui Dumnezeu?
Mai eu aș porni cu dragostea lui Dumnezeu, așa cum
așa vreau,
ați
da.
Promovat. Cred că Dumnezeu i-a iubit foarte mult și pe egipteni. Eu aș zice, i-a iubit la fel de mult ca și pe evrei. Uh-huh. Dar nu era un popor ales, avea o altă misiune, ea ar fi putut să ocupe un loc onorabil în istorie. De altfel, prin providența lui Dumnezeu, ei și-au dezvoltat civilizația și în prima parte, în a peregrinajului în Egipt pe vremea lui Iosif, Egiptul și-a împlinit scopul. A fost o națiune care printr-o guvernare corectă a asigurat conviețuirea frumoasă a mai multor popoare fără să întrețină un conflict sau fără abuzuri.
Și supraviețuirea
demonstrând
lor
că se poate. De fapt, Dumnezeu a binecuvântat Egiptul tocmai datorită acestei atitudini și deschideri, pentru că Egiptul nu ar fi supraviețuit în urma foametei respective, dar iată cum o națiune și în momentul acela Egiptul este într-un fel un popor, a fost într-un fel un popor favorizat de Dumnezeu,
bine
datorită
puntat, foarte bine
deschiderilor
puntat, da.
De a oferi o șansă și toată acea atitudine extraordinară de generozitate a lui Faraon, care primește niște străini, le dă cea mai bună partea țării, îi lasă să se înmulțească, îi protejează și recunoaște până la capăt că Dumnezeu prin ei a salvat națiunea, arătând că se poate. Deci Egiptul în continuare ar fi putut foarte bine să fie o națiune prosperă, ar fi fost o capcană pentru evrei dacă ar fi fost tolerați și pentru că nu le-ar mai fi trebuit Canaanul. Însă, timpul a trecut și ce observăm noi? Că datorită sfidării lui Dumnezeu și opoziției față de planul lui Dumnezeu, Egiptul suferă ceea ce suferă. Nu pentru că Dumnezeu nu i-a mai iubit, ci pentru că ei s-au opus lui Dumnezeu. Și se ajunge aici într-o situație în care Dumnezeu, ce observăm? Plăcile au fost progresive.
Am studiat asta.
Așa. Și atunci, care era ideea? Dumnezeu nu a vrut să distrugă pe egipteni. Nu a vrut să-i omoare.
Nu dorește moartea putreposului.
Dacă ei ar fi primit lumina, s-ar fi bucurat și ei, la fel ca alte popoare, de șansa de a se apropia de Dumnezeu, chiar dacă n-ar fi fost un popor ales. Pentru că asta a fost, de fapt, planul inițial al lui Dumnezeu, prin poporul său, prin Avram, prin patriarhi, lumina să se întindă la toate popoarele pe tot pământul. Deci n-a fost de la început ideea discriminării.
Bun, dar dacă vreți să comparăm pierderile astea, cum le vedeți? Că mie mi se pare că atârnă mai greu înspre partea egipteană, înspre partea iudaică.
Avem câteva date în Biblie pe baza cărora putem să facem o estimare. Timpul care trece de la Avram până la Sinai sunt 430 de ani. Din cei 430 de ani avem în jur de 200
și puțin de ani cât evreii locuiesc în Egipt. Din acești 200 și ceva de ani, undeva până la 100 de ani, ei au trăit în robie. Nu cred că mai mult de 100 de ani în robie și nu cred că mai mult de 80 de ani, în timpul în care întâi născuți de parte bărbătea, nu, de fapt toți băieții evrei erau căutați să fie omorâți. Cam 80 de ani. E un timp destul de lung pentru un popor.
Adică decretul de pruncucidere a fost
între nașterea lui Aron și nașterea lui Moise.
Nu, mult mai puțin timp, pentru că altfel n-ar mai fi fost bărbați.
Poate că mai târziu s-a mai diluat, dar sau au închis ei ochii, dar clar, în timpul nașterii lui Moise era deja decretul de moarte. În timpul lui Aron, când s-a născut, nu era. Și diferența între ei doi este de 3 ani. Deci, cam 80 de ani, robie aspră, cu execuții și așa mai departe, un popor exploatat de cel puțin 100 de ani, în comparație cu câteva săptămâni cât au durat plăgile. Plăgile n-au durat mai mult de câteva
luni,
săptămâni.
Să spunem.
Sau câteva luni.
Maxim jumătate de an.
Sau câteva luni. Evident că exploatarea poporului evreu atârnă mult mai mult în balanță, chiar și pierderea de vieți omenești dintre evrei. În 80 de ani, chiar dacă mai târziu a fost mai blândă măsura aceasta, dar nu avem o dovadă că a fost abolită legea aceasta. În orice caz, ce gândea Dumnezeu despre evrei? Avem vreun text în Biblie despre egipteni, pardon. Avem vreun text în Sfânta Scriptură care arată planul lui Dumnezeu pentru egipteni?
Avem.
Pentru că în Isaia, capitolul 19, versetul 19 și 20, dacă vreți, politică sau worldview a lui Dumnezeu. Tot în vremea aceea va fi un altar pentru Domnul în țara Egiptului și la hotar va fi un stâlp de aducere aminte pentru Domnul. Aceasta va fi pentru Domnul oștirilor un semn și o mărturie în țara Egiptului. Ei vor striga către Domnul din pricina supritorilor și El le va trimite un mântuitor. Adică Dumnezeu avea în vedere mântuirea și câștigarea poporului egiptean. Chiar mai mult de atât. În același capitol în Isaia, în versetul 24, spune așa, tot în vremea aceea Israel va fi al treilea unit cu Egiptul și cu Asiria ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Și acum îmi pun întrebarea. Dacă la plaga a 5-a, 6-a, faraonul Egiptului ar fi spus, ne-am dat seama că Dumnezeul vostru este Dumnezeul adevărat, vrem și noi să ne închinăm la El, ce ar fi răspuns Dumnezeu?
Schimba scenariul.
Bineînțeles. Dumnezeu n-ar fi avut doar un popor din evrei, ci ar fi avut un popor mult mai mare. Pentru că avem informații
în Biblie. Cum vrea să aibă și astăzi.
Cum vrea să aibă și astăzi și orice suflet omenesc din orice nație ar fi astăzi. Să știe că este un suflet care este destinat binecuvântărilor lui Dumnezeu, Dumnezeu ar vrea să-i strângă pe toți oamenii sub aripile Lui.
Iar în câteva luni de la Exod, există un decret de penalizare a evreilor care sunt în pustie, prin care Dumnezeu aplică acest plan de ștergere a unei generații întregi de oameni.
Da.
Ceea ce nu se întâmplase.
Am putea să spunem, nu neapărat că a fost ideea de ștergere, cred că a fost o amânare a intrării în Canaan, mai corect
da,
spus.
Da, în sensul acesta, da.
Amânare, da. Dumnezeu putea să moare dintr-o dată pe toți și să intre după aceea, dar a fost
un proces
această
de
amânare. Cred eu că ori, într-adevăr, nici pentru poporul Israel, scenariul n-a fost unul conform așteptărilor, să ajungă în câteva săptămâni în Canaan să se bucure de țara unde curge lapte și miere, dar în Egipt, cu siguranță, nu mai aveau viitor. Egiptul însemna dispariția în final a poporului Israel. Deci nu mai avea un viitor. Bun, drumul spre Canaan a fost greu, a fost cu pierderi, dar în Egipt nu mai aveau nicio speranță, niciun viitor. Oricum, Egiptul însemna mormântul poporului Israel și a visului lui Dumnezeu de a avea o națiune care să-i poarte numele.
Dacă urmărim raționamentul Apostolului Pavel din Evrei, capitolul 3 și 4, cei care sunt curioși să citească ce este acolo, nu este singura generație pierdută. Pentru că Dumnezeu a pierdut, din păcate, multe generații din poporul lui Dumnezeu care au refuzat să intre într-o anumită...
În ritmul și în planul.
Da, da. Au fost multe generații pierdute, din păcate.
Așa este, într-adevăr. O concluzie despre Domnul Iisus, scurtă, sau despre acea perioadă din viitor când evenimentele Exodului și ale intrării în Canaan se vor repeta.
Deloc întâmplător, în cartea Apocalipsa, la capitolul 15, cei eliberați din cea mai mare criză finală cântă cântarea lui Moise și cântarea Mielului, care este de fapt una și aceeași cântare a celor eliberați de Iisus. Indiferent în ce viacuri au trăit, de sub amenințarea păcatului și a pierzării.
Biblia spune că înainte de încheierea istoriei acestui pământ va fi un timp de mare necaz când marele voievod Mihail se va ridica. Cred că este momentul să ne găsim refugiul în Hristos, în adevărul lui prezent, în călăuzirea sa prezentă, pentru că doar sub ocrotirea lui vom găsi supraviețuire și biruință în timpurile în care trăim.
Îți mulțumesc, Palfi Micloș, îți mulțumesc, Anca Beniamin, vă mulțumesc și dumneavoastră cu urarea ca să descoperiți planul lui Dumnezeu, planul ideal în viața dumneavoastră și să-L urmați în toate amănuntele. La revedere!